Umidning so'zi, sirga to'la sandiq, haqiqat dengizi va mehr bulog'i. Ilmning koni, so'zlarning sultoni, ibodatning asli. Endi bu rahmdil bo'lgan Allohning so'zi bo'lmay, kimning so'zi?
Qur'on. U sizni yo'qdan bor qilgan yaratuvchingizning sizga yuborgan maktubi. Ilmlarning qaynar bulog'i, barakaning o'zagi, musulmonning qo'rg'oni, donolikning o'rmoni, iymonlikka to'g'ri yo'l, qalblarning shifosi.
Qur'on shifo va kechirim. Qur'on odamzod bolasining qalbiga tinchlik baxsh etuvchi, bu dunyoda va oxiratda do'zax azobidan omonlikka kafillik beradigan yer yuzidagi yolg'iz kitob.
Qur'on musulmonga suyunchi. Qur'onni ochganingizda sizning yuragingiz ochiladi, iymoningiz kuchayadi. Ey Allohning quli, Qur'on o'qimaganingizga qancha bo'ldi? Alloh bu kitobni suratda turishlik uchun tushirgani yo'q.
Qur'on degan mana bu kitob, bu Allohning so'zi. Bundan uzoqlashsangiz, Allohdan uzoqlashasiz. Bu sizning hayotingizdagi eng muhim bebaho boyligingizdir. Sizning Qur'onga munosabatingiz qanday? Qur'onning sizga munosabati qanday?
Qur'on qiyomatda sizning ulug' shafoatchingiz. Qur'onda 30 oyatdan iborat bo'lgan bir sura bor. Qiyomatda shu surani o'qigan odamga u hamma gunohlari kechirilib,